У них справді була припасена для такого діла ресорна бричка з відкидним верхом, на якій їздив покійний смілянський начміл Кособороткін. Начміл – начальник міліції. Начміла вони, перестрівши в Балаклеї, чемно спровадили їсти землю, а фаетончика, бач, зберегли. Напинало на ньому було дуже доречним, бо ще зранку почало супитися на дощ, і вони навіть стали переживати за червоне начальство, аби негода не зірвала їм свята. Щодо самої операції, то воно з дощем, напевно, ще ліпше. Сотня охорони заводу, змішана з москалів і китайців, може нализатися ще до полудня, спирту на цукроварні утопитися можна. Тоді з ними легше буде балакати. Ворон вирішив, що для такої балачки вистачить двох десятків козаків, аби менше привертати увагу на під'їзді до Лебедина. Та й тих треба розбити на невеличкі групи і запустити з різних боків. До полудня, коли мали розпочатися врочистості, набрякле хмарами небо, вже погуркувало перед гроззям, однак крізь браму цукроварні раз у раз проїздили брички, бідарки, підводи, верхівці і зупинялися на подвір'ї ближче до клубу, де їх зустрічав мідним ревом оркестр. Добре наобідані гості, бо дещо та святкова вечеря, червонопики, масні розпашилі у парадних френчах, рипучих чоботях і портупеях, лінькувато весело козиряли один одному, ручкалися, щось там собі погукували для годиться і повагом сходили на ганок. Тут біля дверей стояло двоє червоноармійців у білих кітелях, вони перевіряли документи, а перед деякими начальниками тільки витягувалися в струну і віддавали честь. Зала була просторою, вони розвалькувато всідалися, кому де належало, бо всяк і скрізь знав своє місце, кому ближче до сцени, а хтось, може, і серед ульшого ряду ще не доскочив. Ось так, без штовханини й метушні, гості заповнили залу вщерть, познімали кашкети і заходилися обмахувати ними спітнілі обличчя. Тут і так варило перед грозою, а ще ж нахекали такими випарами, що мухи падали на льоту. Начальник Звенгородської повітової ЧК Сеня Кацман, симпатичний молодик, тільки сухоребрий і косенький на одне око, сидячи в першому ряду, теж обливався потом, але не знімав ні кашкета, ні шкірянку, бо, казали, аматорським драматичним гуртком заправляє така кралечка. Вона й сама гратиме у п'єсі, що мусиш триматися форсу. По праву руку від Сені Кацмана сидів діжкуватий начальник управдкому повітового продовольчого комітету Сиром'ятніков, із пащеки якого тхнуло, як із жомової ями, а лівобіч крутив на всі боки качиною головою начальник ревкому Долбоносов. У нього і справді був ніс долото, плескатий і довгий, як у качура. Біля Долбоносова сидів, високо закинувши нога на ногу і помахуючи носаком хромового чобота, воєнком Красуцький, добродушний хитрий хохол, чепурний та наодеколонений, як і всі потайні п'яниці. Сеня Кацман, по правді сказати, глибоко в душі зневажав і Сиром'ятнікова, і Долбоносова, і Красуцького, які сліпо робили свою роботу, не розуміючи політичного моменту. Це вони, йолопи, придумали сп'яну безхлібне свято врожаю, забравши в хохла усе до зернини. Нічого, надійде час, і Сеня їм пригадає, хто дражнив гусей, компрометуючи владу. А зараз він сидить поміж ними, тільки з обов'язку, сподіваючись, що хоч вистава виправдає його приїзд на це ідіотське збіговисько. Не так сама вистава, як та кралечка, що гратиме сьогодні на сцені. ще дужче сіння зневажав голодранців, які сиділи позаду всіх отих комнезамівців, партійців, активістів, котрі були ніким, а хотіли стати всім, тільки через те, що ледацюги світили голими сраками. Нічого, надійде час, і сіння поставить до стінки цих крикунів із вічно голодними очима. Спершу їх, потім Красуцького, тоді Долбоносова, за ним Сером'ятнікова. Ні, навпаки. Спершу Сером'ятнікова, бо від нього так тхне, що сеню ось-ось виверне. За активістами і всякою босотою сиділи в останніх рядах, тримаючи між колін гвинтівки, три десятки червоноармійців. Цих нагнали сюди охороняти поважне зібрання. Їм до одного місця. І це свято, і вистава. Але мусять сидіти на чатах, щоб і комар не влетів до зали. Сеня цих не стрілятиме, такі, як вони... Самі стрілятимуть, виконуючи його накази. А решту всіх до стінки. Агонь! Сеня здригнувся, бо на дворі і справді тарахнуло. Починалася гроза. «А этот клубішко з громоотводом?» – занепокоївся Сером'ятніков. «Не боїсь», – скосив на нього око Сеня. «Здесь тебе нічого не грозит. Это сама природа приветствует нас небесным салютом. Пора начинать». Тим часом до клубу підкотив фаетон, якраз тоді, коли вдарила блискавка і струсила на землю важкі краплі дощу. З-під напинала вискочило четверо запізнілих, але дуже суворих начальників. Один із них був бородатий, тому охоронець у білому кітелі, що стояв на ганку, попросив пред'явити документи. «Пшоловон!» – гримнув на нього бородань. «Ти що, не видиш губчика? Щас я лічно провірю, кого ви здесь собрали!» «Но позвольте, долой з глаз оба!» – сказав бородань таким тоном, що білі кительки, вхопивши ноги на плечі, дременули до своєї касарні, де вже також порядкувала всюди суща чрезвичайка. Охоронну сотню заводу акуратно роззброювали до з'ясування особливих обставин. Троє губчикістів тихенько зайшли до зали, а четвертий із коридору шмигнув за лаштунки. Може, б на них звернули більше уваги, якби саме тут не зірвалися оплески. Публіка вимагала починати. І все почалося. Розсунулася завіса. На сцені з'явився солдат. Ще аж тої давньої-давньої царської армії у білій безкозирці, білих штанах і синьому мундирі з червоними відлогами. «Шельменко-дінщик!» – прокотився шепіт у залі. «Ти смотри, какой страшний шельма!» Але страшною в солдата була тільки мармиза. Коли ж він заговорив, то рядами прокотився смішок. «Я, Шельменко-дінщик, будучи сказати, не люблю неправди опущкріну, правдою живу на світі, і, будучи усім її в вічі, так і сиплю, мов піском, а тому, будучи і глаголю вам, так як книжка пише, попрошу всіх пред'явить документи». Шельменко вишкірив зуби, зробив до зали такі круглі очі, що всі засміялися. Навіть солдатня, що сиділа в задніх рядах, загиготіла, мов по команді. Хоча й не второпала, до чого він хилить цей ряджений комедіант. «Я, будучи не той денщик, що ви собі думаєте, вів далі навіжений Шельменко. Я та й той один щик начальника губернської ЧК. І, будучи з ним в оцій залі, ще раз наказую всім пред'явить документи». Він примовк. І поки розгублена публіка перезіркувалася між собою, вихопив із кишені кукурудзу, замахнувся нею і загарчав: «Все оружие на пол! Клуб окружен! и в случае сопротивления будет забросан гранатами». Після такої команди всі, хто сидів у залі, шугнули очима на двері, але з місця ніхто й не рипнувся. Біля виходу стояло троє невідомих, кожен тримав в одній руці гранату, в другій – револьвер. «Виполнять приказ!» – гаркнув бородатий, клацнувши безпечником Бравнінга. На якусь мить у клубі спресувалася тиша. Потім її сколихнув крик начальника ревкому Долбоносова: «Прекратіть ідіотські шутки!» Він схопився на ноги, права рука потяглася до кобури, але тут гримнув постріл. Божевільний Шельменко послав кулю із кольта прямісінько в його перенісся. Мрія Сені Кацмана почасти справдилася. Долбоносов шарпнувся, обм'як і важко опустився на своє місце. Його качина голова впала на груди, ніз долото націлився в підлогу, показуючи, куди сказано було скласти зброю. «Може, комусь іще непонятно?» – повів кольтом по першому ряду юродивий Шельменко. «Сеня Кацман, Сиром'ятніков, Красуцький, а за ними й інша козирна братія, хапливо відстібали кубури, разом із пасками кидали зброю додолу, демонстративно відсуваючи ногами далі від себе. Червоноармійці в задніх рядах також загрюхали рушницями об підлогу, заважаючи один одному і брязкаючи дулами, бо довгі три лінійки акуратно не вміщалися біля ніг. Щоб вони ворушилися швидше, один із контролерів, які пильнували зал, це був Петрусь Маковій, підійшов до задніх рядів і так замахнувся гранатою, що москалики в один мент понагинали голови, затуливши руками вуха, наче боялися не кукурудзяних осколків, а тільки оглушливого вибуху. «Отставіть!» – гукнув оголошений Шельменко. «Усім розтулити вуха, бо якраз наш самодіяльний хор виконає славень «Ще не умерла Україна!» Після хвацького помаху його руки, в якій поблискував кольт, на сцену висипало кільканадцять хористів. Вони ж таки, видно, з усього збиралися грати і комедію, бо зодягнуті були як лицедії, хто в сурдуті з кроваткою-бантом, хто в старорежимному офіцерському строї, хто в драній селянській куцині. Одна ж прихороша панночка красувалася в рюшах, оборках і мережевах. Так от, ці хористи-лицедії миттю вишикувалися у три рядочки, прибравши щонайсерйознішого вигляду під урочистий момент. Однак причинний Шельменко і далі загадував свої забаганки. «Усім, хто є в залі, наказую, будучи встати, іти разом із хором по правді співати наш славень. А хто не зможе, не знатиме слів, чи ще з якої дурної причини, той буде, звиняйте, розстріляний зараз же».